Radio Fórum.
Přečetli jste si onu zprávu, která popisovala příběh jednoho řeckého pilota, který si měl zaletět se svojí stíhačkou pro hotovost z bankomatu na turecký ostrov. Tu informaci zveřejnil francouzský vojenský server web Radio Cockpit FR. Od ní zprávu převzalo několik tureckých zpravodajských webů, britský Daily Telegraph, ale i české, jenže nemusela to být pravda. Tak se ptáme, je tohle typická novinářská kachna, je to k zamyšlení, k pobavení, důsledek omylu. Mnozí lidé mají tu zkušenost, že si v novinách přečetli nějaký špatný, mylný údaj, ať už o události nebo o někom, nebo o té události, kterou třeba sami prožili. A v tu chvíli najednou zjistili, že je tam chyba. A zjistili, že tu chybu přebírala další a další média. Otázkou je, jestli je to trend, který se v budoucnu, řekněme, stane normou. Je to také jedna z otázek pro našeho dnešního hosta v Radioforu a tím je vedoucí studijního odboru Studia nových médií na Karlově univerzitě v Praze. Vedle mě ve studiu Radiofora už sedí Josef Šlerka. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Patricie Strouhalová. Tak začněme, pane Šlerko, právě tímhle příběhem toho řeckého pilota, když jste před pár dny tuhle zprávu zaregistroval, četl jste je, nebo vás na ní někdo upozornil, byl jste na dovolené?
Já jsem byl na dovolené, já jsem měl velkou výhodu, že jsem pobíhal tou dobou po plážích německé Rujány a jediný můj kontakt se zprávami byla CNN a německé zpravodajské servery, které řešily spíš to, jestli německý parlament schválí nebo neschválí případnou půjčku Řecku, než jestli řecký pilot někam lítá. Takže o zprávě jsem se dozvěděl, až když jsem přijel sem.
Co jste tomu říkal?
Musím říct, že mě vlastně pobavila ta možnost to vidět s tím odstupem, protože já jsem se šel samozřejmě nejdřív podívat, jak ta zpráva byla zpracována. Takže jsem hledal na zpravodajských serverech a víceméně na všech, co jsem otevřel, kde jsem dohledal přes Google tu zprávu, tak byl napsaný jako, že prý údajně tam doletěl, nebo ta zpráva už neexistovala na jednom z těch serverů. Tak jsem se pak koukal k nám do archivu, do monitoringu a ukázalo se, že některé servery původně zprávu publikovaly jako čistou kachnu. A když se ukázalo, že to kachna, pardon, které ji publikovali ne jako kachnu, ale také vážně míněnou zprávu, že ten archivní otisk byl takový, že tam skutečně doletěl a že teda zvolil ten kuriózní způsob. A pak v potichu změnili obsah toho článku.
A nebo ho úplně smazali.
A horší varianta podle mě byla, když změnili obsah toho článku, protože pokud tam doplnili, že prý zaletěl a možná to udělal, tak vlastně úplně vědomně nechali na tom serveru zprávu, která byla lživá, jedna varianta, a příznivější varianta pro ně, rozhodli se začít vydávat literární přílohu a nechali tam povídku hodnou Jaroslava Haška.
O čem to vypovídá, když necháme zprávu, o které jasně víme, že to je kachna, a necháme ji žít jenom s tím přípodatkem prý a možná?
A tak záleží na tom, jaký jsme médium. Pokud jsme médium, které je primárně zaměřeno na to, aby získávalo čtenost a proklikovost, tak si můžeme tak říct, že to trošku jako prasárna, ale že svůj účel to asi jako splní. Někdo se může bránit, že přece tam zůstalo to prý. A pokud jsme médium, které má ambici být bráno jako nějakým způsobem médium, které dodává lidem informace, na základě kterých se mají lépe rozhodnout, což je taková stará definice přece médií nebo žurnalistiky, dodávat lidem informace pro to, aby se lépe mohli rozhodnout v tom veřejném prostoru, tak pokud jsme médium, který má tuhle ambici a tu zprávu tam necháme, tak jsme udělali něco velmi neetické.
Divil by se baron Prášil těm novinářským kachnám, které se čas od času objeví, anebo by třeba podle vás autorům spíš záviděl, že jsou lepší Prášilové, než byl on?
Já spíš než barona Prášila, tak si vždycky vzpomínám na Jaroslava Haška, jo, protože existuje celá řada zpráv na zpravodajských serverech, která má spíš charakter jako mikropovídky od Jaroslava Haška než čehokoliv jiného. Já mám svou oblíbenou kachnu. Vyšla už to několik let zpátky na Sunday Sport ve Velké Británii, už jim vyšla zpráva o tom, že místní pracovníci ministerstva zemědělství nalezli v jezevčí noře ohlodané tělo pornoherce trpaslíka Percyho Fostera, který byl podobný kuchařovi Gordonu Ramsaymu a svoji popularitu získal v rámci pornofilmů z kuchařského prostředí. A že ta tragická smrt se vyšetřuje. To je úplně dokonalá, to je základ dokonalý povídky Jaroslava Haška v našem čase. Ta zpráva byla samozřejmě kompletně vymyšlená. Počínaje existencí toho člověka, prostě celý vymyšlený, připomínám, ten deník minulosti zveřejnil takový zprávy, jakože na Měsíci bylo nalezeny trosky bombardérů z druhé světové války a podobně. A v Čechách minimálně deník Super a web ten Nova tuto zprávu převzali, přeložili. Ta zpráva měla stovky lajků a vlastně žila svým vlastním životem. Čili já si myslím, že některé ty servery, které se jmenují zpravodajský, jsou už dneska spíš jako literární přílohy kdysi zpravodajských serverů.
Kolik lajků mimochodem měl ten řecký pilot?
Byly to stovky až tisíce lajků a sdílení. Myslím si, že na tom jednom z těch největších serverů to bylo přes 2500 jako lajků a sdílení.
Radioforum. Posloucháte Radioforum, my se bavíme o novinářských kachnách a otázka pro vás, pokud chcete našich hostů se na něco zeptat, tak je, jestli poznáte sami novinářskou kachnu. Když říkám hostů, tak musím představit i toho druhého a tím je Tomáš Hodboč, což je nezávislý strategický plánovač, také externí zaměstnanec a spolupracovník České televize sekce Nová média. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, já vás zdravím, jenom vás musím trošku opravit, pro Českou televizi už nepracuji.
No tak to máme přesné, aby to nebyla nějaká novinářská kachna, když tady pan Šlerka říkal svou oblíbenou, máte taky nějakou, Tomáši?
Já si musím přiznat, že oblíbenou novinářskou kachnu nemám a já se spíš s těmi dezinformacemi potkávám v tom prostředí sociálních sítí, které mi nějakým způsobem bližší, takže já spíš se tam potkávám v tomhle prostoru s těmi dezinformacemi a kachnami.
Když jsme se bavili o tom řeckém pilotovi, který prý letěl stíhačkou F-16 vybrat ty peníze do tureckého bankomatu, jak podle vás v té první fázi tuto zprávu lidé četli a jaký četli třeba právě po té úpravě prý a možná. Jak to většina veřejnosti četla?
No, budu rozhodně hodně spekulovat, ale myslím si, že to čtou jako velký počet článků, které vznikají, jak už říkal Josef Šlerka, na serverech, které jsou zaměřeny na čtenost a proklikovost, kde vlastně jde v zásadě o to upoutat nějakým titulkem a potom se vlastně dozvíte, že v té zprávě se o tom, o čem byl ten titulek, vlastně skoro vůbec nepíše a často takové zprávy právě obsahují slova prý a možná. Takže těžko říct vlastně, jakým způsobem ti lidé k tomu přistupovali. Myslím si, že bychom našli asi velkou část lidí, kteří takovým zprávám uvěřili. A já myslím, že třeba v souvislosti s uprchlíky, s migranty se to objevuje v médiích dnes a denně, že vlastně i veřejnost je poměrně zmatená z určitých zpráv, které kolují na sociálních sítích a to tomu jenom jakoby napomáhá. Takže.
Jak se třeba proměňuje naše mediální chování?
Já myslím, že tím, že internet je vlastně dostupnější daleko většímu počtu lidí, než tomu bylo dřív, tak nejenom, že dává samozřejmě možnost spoustě lidí se dostat k těm, řekněme, dobrým nebo správným ověřeným informacím, ale taky otevírá obrovský prostor pro různé dezinformace, ať už jsou záměrné, nebo pro nějaké konspirační teorie, nebo pro takovéhle kachny. A myslím si, že pro spoustu lidí je v dnešní době velmi těžké v podstatě odlišit to, zda se jedná o nějaké seriózní médium, nebo zda je to nějaký výmysl, který někdo někde publikoval na nějakém blogu. Stačí, aby mu uvěřilo pár desítek, stovek lidí, kteří ho budou sdílet a v tu chvíli se vlastně dostává do vašeho nějakého sociálního prostoru v dnešní době na internetu a vy můžete mít problém s tím uvěřit nebo nevěřit, protože ho třeba sdílí vaši kamarádi.
Pane Šlerko, když se zeptám vás, jak Češi konzumují média a když navážu na to, co říkal Tomáš, jaký důsledek pro nás může mít, pokud bychom třeba opravdu v budoucnu čerpali informace pouze z internetu anebo pouze z nových médií, z Facebooku, z Instagramu a těch dalších?
To se ptáte, má v sobě víc otázek. Jo. Ta jedna je, jak konzumujeme vlastně zpravodajství. Kolegové z Masarykovy univerzity teďka právě čerstvě zveřejnili výzkum, který se toho týká, já si nepamatuju detailně ty čísla, ale ten hlavní trend spočívá ten, že pořád pro tu konzumaci zpravodajství u lidí, kteří se o zpravodajství zajímají, protože pořád jako to není jako samozřejmá věc, že se člověk zajímá o to, co se děje kolem, tak pořád je dominantní televize. I přes mohutný nástup internetu je televize ten hlavní zdroj těch zpráv pro nás. A je následován, tuším, z 50% potom internetem, to znamená evidentně kombinací informací z internetu a z televize, což potvrzuje ten trend, který je už dlouhou dobu vidět celosvětově. My jsme se stali konzumenty z toho, čemu se říká ve Spojených státech screen-based culture, prostě kultura, která vlastně konzumuje všechny informace prostřednictvím displeje. Jo. Ta konzumace zpráv novinových nebo rozhlasových už je menší a ustupuje. Znáte, žijeme ve věku té kultury displeje a toho mixování těch zpráv z internetu a z televize. To je první věc a to už je realita. Druhá věc, která byla vidět v tom výzkumu celkem zřetelně, je, že vzniká určitá generační proměna. Znamená, lidé do zhruba 29 let už začínají daleko silněji konzumovat zprávy z internetu než z televize. A teď, to na co jste se ptala, co se stane? Hmm. No, ono se taky nemusí stát vůbec nic. Protože ta věta, že konzumujeme věci z internetu, může být věta potom médiu. A pokud čtete internetové vydání Financial Times, tak máte úplně stejně kvalitní zpravodajství, jak když čtete jako tištěný vydání. Jo? A to znamená, to samotné konzumování z internetu je trochu zavádějící. To, na co vy se asi ptáte, je spíš, jak se proměňuje ta konzumace těch informací, které jdou jako k nám v těch sociálních sítích, což je něco malinko jiného. Když já už nejsem kdo vyhledává tu informace, kdo ji má zpracovanou editorem nějakého zpravodajského serveru, ale kde naopak jaksi editorama se stávají moji kolegové a algoritmus Facebooku, protože samozřejmě nevidíme úplně všechno. A potom ten výzkum byl dál velmi zajímavý, protože ukazoval, že zhruba pro 26% lidí v české populaci je Facebook záležitost každodenního užívání. Za čtvrtina lidí už dneska je na Facebooku pořád. Což neznamená, že tam ta čtvrtina řeší zprávy a poslouchá jako zpravodajství a věnuje se diskuzi o politice. Naopak, ta skupina, která se věnuje ty diskuzi o politice, je relativně malá. Ale už tam tato skupina je dost vlastně velká. A tady už začínají platit zase jiný pravidla té konzumace těch médií, takže platí všechny ty ošklivý, zlý věci, co se o těch sociálních sítích jako říkají. Důležitý je rychle zaujmout pokud možno emotivně. Ukazuje se z jiných výzkumů, že lidi nečtou už pak tolik ty články, na který vedou ty odkazy, že se hlavně věnují tomu perexu, tomu obsahu. Či tady už pak ty stereotypy platí a platí tam vlastně takový jako jednoduchý pravidlo ušetřený energie. Čím je to jako kratší, pokud možno ještě nějaký jako obrázek jednoznačný, čím ty slova jsou méně složitý, čím ty věty jsou méně delší, tím rychleji to máte zpracovaný a tím rychleji můžete tak říkajíc jít dál.
Ptám se a navážu na to, co teďko říkal Josef Šlerka. Tomáše, hodnotě, když si představíme tu situaci, jestli si budeme opravdu umět vybrat z toho nabízeného to důležité, jestli nebudeme rezignovat, nebo jsme už nerezignovali, řekněme, na tu orientaci v složitějším světě zpráv, protože tam už není velký prostor, tam už je jenom krůček k tomu, abychom byli snadno manipulovatelní.
No, ten kruček je opravdu malý. Já doufám, že jsme nerezignovali a doufám, že třeba taky naše školství se zaslouží o to, že budeme naší nějakou novou mladou generaci učit to, jakým způsobem si má ty zprávy a informace ověřovat z několika zdrojů, protože to je vlastně to nejjednodušší, co díky internetu a nejrychlejší, co díky internetu můžete udělat. Ale asi k tomu i nahrává určitá automatizace, které podléháme v rámci různých aplikací, ať už i vlastně těch sociálních sítí a jejich algoritmů. dejme tomu nějakých chytrých hodinek, které nám v podstatě potom už jenom doručují nějaké předvybrané zprávy. A pokud se ta nepravdivá informace nebo nějaká kachna dostane do těch seriózních médií, tak my ji automaticky budeme v podstatě brát jako relevantní, protože nám přijde v tom automatizovaném procesu do nějakého našeho chytrého zařízení a nebudeme vlastně asi vůbec přemýšlet nad tím, nebudeme se zamýšlet nad tím, že bychom to měli nějaký způsobem zpochybnit a kriticky nad tím uvažovat.
Chce na to navázat pan Šlerka.
Já jsem hrozně rád, že kolega Hruboť vlastně na tohle místo upozorňuje. Ta vlastnost těch sociálních sítí je jedna z těch nejsilnějších, je organizace těch našich sítí podle principu homofilie, což jako není jaksi záliba v homosexualitě, nýbrž přirozená lidská, nebo v tomhle kontextu to znamená, že je to záliba v tom kamarádit se s lidmi, kteří jsou stejní jako já. My se v sociálních sítích většinou, naše přátelé jsou většinou z několika málo okruhů známých, kolegové v práci, lidi, se kterými třeba máme nějaký společný hobby, a jsou vlastně poměrně skupina, která má jednotný způsob toho pohledu na svět, má sdílené hodnoty. A pokud tihle ti lidé sdílejí nějaké zprávy, tak je pravděpodobné, že sdílejí zprávy, které nějakým způsobem konvenují tomu našemu vidění světa. A právě ta konzumace těch zpráv vysloveně skrz sociální sítě nese obrovský riziko právě v tom, že přestáváme být vystaveni zprávám, které jakoby nechceme číst. Že přestáváme být seznamováni s realitou, která je vně toho. To byl vždycky úkol žurnalistiky. Ten editor měl za úkol nás vystavit vlastně informaci, kterou bychom si normálně nepřečetli.
No, ono, když půjdeme do hluboké historie, tak jakého obrazu vlastně o světě se lidem dostávalo ještě před existencí médií, tak jak je známe dnes? Protože nikdy se přece nedalo říct, že by ten obraz nebyl někým zprostředkováván.
On ten svět taky tehdy býval menší, jo. A už tehdy, už staří Římané by se slušelo teďka říct, ale když si vzpomenete na Goetheho Fausta, tak přece to začíná tím, když Faust jde s Wagnerem, že jo, před tou lidovou slavností a teď zaslychává takový ty zprávy, co se děje, a Turci už jsou u Vídně. Ten svět byl jako úplně stejný, ale ta intenzita a ta míra té komplexnosti toho propojení byla výrazně nižší.
Poznáte vy novinářskou kachnu, telefon sem k nám do studia 221 55 27 55 a první, pan Chlumecký, je tím, kdo se dovolal a chce pozdravit jak Josefa Šlerku, našeho hosta, vedoucího studijního oboru studia nových médií na Karlově univerzitě v Praze a také nezávislého strategického plánovače, kterým je Tomáš Hruboť. Pane Chlumecký, tak dobrý večer nejprve.
Ano. Dobrý večer, určitě chci.
Povídejte.
V tento okamžik jsem si zmáčkal minutový limit. Já bych nesměšoval dvě věci, hromady a poplašnou zprávu s kachnou, protože poplašná zpráva je uvedená v trestním zákoníku jako trestný čin, zatímco novinářská kachna nikoli. Takže to bych oddělil a potom bych položil paralelní otázku a vysvětlím proč. Jak pacient v okamžiku preskripce pozná, že dostal od lékaře správný nebo špatný lék v okamžiku preskripce, zdůrazňuji. A proč jsem položil tuhle paralelní otázku? Protože já se totiž domnívám, a to je můj názor, že management Českého rozhlasu za 300 tisíc korun měsíčně musí dávat lidem takové informace, aby nemuseli pochybovat o tom, zdali jsou relevantní nebo nikoliv na této stanici. Hezký večer.
Děkujeme.
Já zkusím odpovědět na tu část, která se týká, no vlastně na obě. Ta první, to šíření poplašné zprávy, my jsme o něm nemluvili takhle. Myslím si, že tam je narážka na tu kauzu ohledně Lidověřic a ohledně informace o tom, že policie jedná zřejmě na popud nějakého trestního oznámení při šíření poplašné zprávy na Facebooku ohledně toho, že skupina imigrantů vyvraždila nějakému zemědělci. Tam jsem chtěl říct, že tam je, to je typický případ toho zjednodušení. Lidé mají prvé pocit, že na sociálních sítích jsou nějak vně časa, prostora, svět a právo, což není pravda, ale za druhé policie prostě dostala nějaký podnět, aby ho přešetřovat. A tahle kauza bude nesmírně zajímavá. A bude o to zajímavější, pokud se dostane k soudu. Já si myslím, že to je tak pade na pade, že není vůbec jasný, že ta kauza bude jako dokončená, ale pokud bude, tak bude velmi zajímavé sledovat, kudy bude venen rozsudek v tomhletom činu, protože je to případ, kdy je vlastně, pokud jsem dobře pochopil, to vedeno proti osobě, která není jaksi mediální postavou. Když si vzpomeneme na kauzu poslance nebo asistenta Petelíka, což už je řadu let zpátky, a údajného statusu na Facebooku ohledně věšení buržoustu, nebo opravdu ta paměť tomu mi tolik neslouší, tak tehdy vlastně se jednalo o poměrně jednoznačně nepravdivou zprávu, která byla šířena o něm prostřednictvím jako novin, kde se ta věc dál jakoby nešířila. A vlastně zůstalo to, vyšumělo to. Čiže já jsem na tohle zvědavý. A k té druhé otázce, já neumím odpovědět na tu otázku ohledně preskripce u lékaře. Já si myslím, že v éře těch sociálních sítí a v té éře, ve které žijeme dneska, je jedinou měnou důvěra.
Tomáš Hodboď chce doplnit.
Jo, já otázku preskripce asi taky nezodpovím, ale já jsem vlastně asi jako začal směšovat tady tu kauzu, kterou popsal Josef Šlerka a tu klasickou novinářskou kachnu, ale pravda je taková, že tak jak jsme vlastně, jak jste vy na začátku četli historii té zprávy o té stíhačce v Řecku, tak de facto takhle mohou ty novináři a některá média postupovat i v řadě jiných zpráv, které už třeba nemusí být tak neškodné jako tato. A často se tam ta historie toho článku mění podle toho, jakým způsobem se ukazuje pravdivost a nepravdivost těch informací. A pravda je taková, že to, co říkal Josef, ti lidé dneska v tak rychlé době nejsou ochotní moc se vracet k tomu, že by ten článek byl nějak aktualizovaný a že by si ho chtěli nějakým způsobem kriticky hodnotit.
Dalším hostem ve vysílání Radiofora je paní Krásová.
No, můžu mluvit, prosím vás.
Poslouchají vás naši hosté, dobrý večer.
Jenom paní redaktorko, předem prosím vás bych chtěla poprosit, abyste na můj příspěvek reagovali a ne mě potom nějak ustřihli. O co jde? Je to asi 3 týdny, přebral, nevím přesně v kterém pořadu to bylo, protože dá se říct, že cílí naše propaganda proti Rusku a přebrali z té lotyšské agentury zprávu, že do 2 dnů budou ruská vojska v Lotyšsku. Bylo to převzato, nevím, jestli to bylo jako názory, argumenty, ale prostě já to pokládám za poplašnou zprávu a prosím vás, pokud opravdu chcete být objektivní, podívejte se taky do vlastních řad. Děkuji.
Také děkujeme, nashledanou. Nic takového nebylo v tom pořadu.
Já na to nemůžu reagovat, protože nevím.
Tomáš Hodboď chce?
Já jsem ve stejné situaci jako Josef, ale myslím, že ty 2 telefonáty ukazují to, že v podstatě s tou důvěrou a nedůvěrou, o které mluvil Josef, to, co nám jediné zbývá, se potýkají vlastně i ta největší a nejserióznější média veřejnoprávní, která v téhle zemi máme. A nemyslím si, že to je jenom u nás, myslím, že to je v podstatě všude v západním světě. A jenom to asi dokazuje to, jakým způsobem třeba to rozšíření toho internetu, protože si myslím, že to je hlavní prvek, který k tomu přispívá, vlastně jako devalvuje tu hodnotu a tu důvěru těch velkých médií právě, protože se tam objevují zprávy, ať už jsou to kachny novinářské nebo uživatelské.
Já jsem bytostný optimista, takže možná bych tu perspektivu trošku obrátil. To, že volají ty posluchači a mají pocit, že prostě není ta jejich potřeba uspokojena, je taky ale ukázkou toho, že ta touha tam je. A to je strašně dobrá zpráva, že to jako není jako lidem jedno. Můžeme se jako v individuálních případech mýlit, ale ta touha tam evidentně je to dobrá zpráva a minimálně o tom, že lidi jsou ještě, který to zajímá.
Pan Pekárek je dalším, kdo se dovolal. Dobrý den.
Dobrý večer, prosím vás pěkně. Já si myslím, že novinářka Kachna, abychom si teda ujasnili pojmy, Kachna, poplašná zpráva a špatná zpráva nebo lež. Novinářská Kachna je něco, co k létu nutně patří, co je záležitost, která prostě jako tak nějak osvěžuje trošku ten novinářský vzduch. Když má člověk normální zdravý rozum, tak si to umí tak trošku přebrat. Otázka je, když jde o to, aby někdo dal někam klamnou informaci, tak o tom už tady řeč byla.
Ano.
Ale často tady padla slova prý, možná a tak dále. Tato slova se, pokud si uvědomíte, vyskytují naprosto pravidelně v popisech trestné činnosti. Takže jak je to teda? Prý, možná, anebo jo?
Mm-hmm. Děkujeme, pane Pekárku. Naslyšenou.
Naslyšenou.
To je strašně hezký postřeh s tím prý a možná, jako by to vyzývalo jako toho čtenáře k tomu, aby byl tím soudcem, jo? Ale on tím soudcem být nemůže.
Já jsem ráda, že pan Pekárek řekl, že novinářská Kachna je něco, co k létu patří. Ostatně i na našem Facebooku Petr Les napsal, v létě se to kachnama hemží. Tak pokud zůstaneme u těch novinářských, já mám, pane Šlerko, pocit, ale že ta doba už je pryč.
To byly krásný časy, když člověk jako měl se těšil na ty kachny. Že? Ne, není to tak, jako novinářský kachny, který patří k létu, se, když už se o nich takhle jako mluví, jak se spíš spojují s tím, že není v létě o čem psát. Rozhodně tohle ani minulé léto nepatří k těm létům, ve kterých by nebylo čem psát a ve kterých ty témata, které se řeší, jsou jako naprosto zásadní pro celou společnost.
Opět se obrátím na Tomáše Hodboně, protože když budu citovat dalšího našeho posluchače, není to posluchačka, je to muž, Zdeněk Hadasčok, který napsal, ověřovat bombastické zprávy je pro mě poměrně samozřejmé. V dnešní době je to většinou celkem snadné, nicméně to vypadá, že většina raději věří domů, co chce slyšet.
Já jsem rád, a znovu to potvrzuje to, co potom říkal Josef, tak obracel tu moji perspektivu, že jsou lidi, kteří vlastně ten zájem mají a že jsou ochotní podstupovat a věnovat určitý čas tomu, že si tu informaci bombastickou ověří. A takže jenom dobrá zpráva, já si myslím tohleto.
Prý se noviny v budoucnu stanou něčím, co se může nazvat statusem k příslušnosti k jiné třídě a že je budou kupovat pouze elity, aby ukázali, že jsou elity. Tak mě zajímá, jestli s tímhle názorem souhlasíte, jestli tady vzniknou dvě naprosto odlišné skupiny lidí, kteří půjdou za těmi informacemi. Jedni tím způsobem, jak o tom mluvil Josef Šlerka, že zůstanou připoutáni k tomu displeji a pak ti, co se neodpoutají od toho šustění papíru. Tomáši.
Tak otázka na mě, jestli vznikne elita, která bude číst jenom noviny.
Stručně poprosím. Stačí mi jedna věta.
Těžko říct, vlastně na to nedokážu odpovědět. Myslím si, že pro tu úplně nejmladší generaci, která, dejme tomu, se teď lidí, to bude asi jako velký problém se vlastně propracovat k tomu, že by měli nějaké informace konzumovat prostě v tištěném podání. A zároveň si myslím, že ty značky v podstatě mediální, které nám přináší ověřené informace, tady budou asi pořád a budou akorát fungovat jakoby v jiném mediatypu, který konzumujeme prostě na té obrazovce.
Tomáš Horboť, děkuju. Ta jedna věta teď pro Josefa Šlerku.
Tabletem boty nevycpeš.
Děkuji pěkně. Našimi hosty dnes ve vysílání na téma novinářská kachna byli Josef Šlerka a Tomáš Horboť. Od mikrofonu se loučí Patricie Strouhalová. Naschledanou.